Cosmo. En la dua duono de la dudeca iarcento, la homoi terlogiantoi ec conqueris la spazon exter sia planedo. Jen la cefai etapoi. 1957. La unua arte farita satellito en circa utera orbito. 1961. La unua homo satellite rond flugas circa ulatero. 1966. La unua esplorilo sur lunigas. 1967. La unua esplorilo sur venusigas. 1969. La unuae homoi atingas la lunon cae pasas sur ties grundo. 1976. Esplorilo sur marsigas. 1979. Esplorilo rondiras Jupiteron. 1980. Saturnon. 1983. La unua esplorilo forlasas la sunsistemon. 1995. Malcovro de existo de planedo exter la sunsistemo circa u la stelo Pegaso 51. La unua foto montras episodon de surlunigio. Sur la lun surfazo, ni vidas la raketon kiu transportis la homoin tien. Apud gi staras cosmonauto, kies scafandro shirmas lin contrau cosmai radioi kai provisas lin per oxigeno. Li sin garde pasas, estas liai unuai pasoi sur nia satellito. Circa ulatero sen halte rondiras multege da artefaritai satellitoi jam milope sur orbitoi. Unu rondiras circa ula luno, gi alportis la raketon per ciu la homoi sur lunigis. Sur latero necessis la exalto de potencega raketo por transporti la sateliton, la raketon lunan, cae la revenontan cosmoshipon. Sed tio ancau postulis milionoin da calculoi, eblai nur danke al computiloi. En la bildigo de la sun sistemo, bildo 2, ni vidas la sunon, la planedon Venuso, al nomita la pastisto stelo, au ancau la mateno stelo, la rugian planedon Marso, cae la grandegan gasan planedon Jupitero. Saturno aperas cun siai mirindai ringegoi. Ancau Urano, Neptuno, Plutono estas videblai, ciui bildigitai proporcie lau iliai grandezoi, sed ne lau iliai distansoi alla Suno, ciui mesurigas per milionoi da kilometroi. Ancau estas bildigita malofta evento, cometo trairas la sistemon. Nia stelo la Suno estas mese granda inter ciui stelo de la universo. Nur en nia galaxio trovigas circa 10 miliardoi da steloi. Iliai eventualai planedoi estas localizeblai pro shangetoi en la lumo de tiui steloi. Oni nun satellitigis verain observo laboratorioin cae telescopon Hubble, lau la nomo de la astronomo, quiu el trovis la expansion de la universo dum la iaro 1912. Oni observas la universon ciu per videblai radioi, ciu per aliai ciel la Xoi. Oni tiel ne nur el trovis 15 miliardoin da galaxioi en la universo, sed ancau aliain aferoin, ciel nigrain truoin, polvonebuloin, ruboin el steloi, au male preparigiantain estontain steloin. Ciu ne bedaurinde absurde, che homo capablas visiti aliain planedoin, ciu de si mem ciu per robotoi, sed ne povas compreni sian naibaron je quelcai kilometroi trans la landlimo.